Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë 30 minutave në vijim sjellim të ju lajmet e ditës, si dhe materialet të ndryshme tematike të realizuara nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa mburret me rritjen ekonomike, ekspertët dhe opozita shprehen skeptik. Kamatat për kredi në Kosovë bien në një shifrore. Papa Francesku viziton Greqin, lutet për zgjidhjen e krizës me migrant. Zyrtarët thonë se ekonomia botërore mbetet ende pa barabart. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur vitin 2015, duke arritur një rritje mesatare të pagave prej 6% si dhe një rritje të ndimave sociale prej 25%. Mirë po me konstatimet e Mustafës nuk pajtohen disa përfaqësues të opozitës dhe njohës të ekonomisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur gjatë vitit e kaluar. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon dhe sipas tij kjo rritje është 3.6%. Të punësuar rreth 18.000 veta, buxheti stabil, janë përmbushur detyrimet buxhetore. Fillimi i operimit të bizneseve për 27.5% më i lirë. Rritja mesatare e pagave 6%, rritja e ndihmave sociale 25%, rritja e fondeve për shtyllat e pensioneve kontribut dhënës mbi 30% dhe implementimi pensioneve për veteranët të UÇK-s, ka shkruar në rrjetin social Facebook Mustafa. Shefi ekzekutivit kosovar Isa Mustafa ka përmendur edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe ka theksuar se Kosova është ranguar të përfitojë qindra miliona dollar nga korporata e sfidave të milenium të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jemi në prag të fillimit të ndërtimit të Kosovës së Re, është aprovuar programi i reformave ekonomike, strategjia kombëtare zhvillimore, ka filluar të implementohet ligji për faljen e borxheve publike deri në fund të vitit 2008. Me ligj është themeluar dhe fondi për garantimin e kredive, është në procedurë ligji për investime strategjike, ka thënë mes tjerash ai. Nga ana tjetër, në kryetari i komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje, tha se deklaratat e kryeministrit Mustafa nuk qëndrojnë dhe se sipas tij Kosova jo që nuk ka zhvillim të duhur ekonomik, por vazhdon të jetë shteti më i varfër në Evropë.
40% popullatës së cilës në gjendje punë është e papunë, jemi të folur për vendin i cili ka disbalancën më të madhe në rajon dhe Evropë, të më të fish më shumë importojmë se që eksportojmë, nuk kemi industri produse. E gjithë ekonomia është bazume në import, rrjedhimisht i gjithë buxheti mbushet nga dogana, dhe kur flasim për rritje të tilla, këtë këto elemente ky kryeministri abstrahon.
Sejdiu, duke folur për deklaratat e kryeministrit Mustafa, ka thënë se ministrat e kabinetit qeveritar nuk janë të interesuar që të zgjidhin probleme ekonomike, por siç u shpreh ai, ata janë të interesuar të flasin për higjiena administrative.
Kemi disbalancën më të madhe tregtar në Evropë, importojmë rreth 400 milion euro vetëm prej Serbisë, që është shuma e parave që vjen prej bashkëtarëve tonë. Pra jemi tu pa një, themi kështu, pëlhur, e cila nuk ka asnjë dallim prej asaj që i kemi pas 15 viteve të fundit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, njëherë kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimi ekonomik në Kosovë si pasojë e proceseve politike është anashkaluar. Si rrjedhoi, theksoi Gërxhaliu, sfidat në Kosovë janë shumë të mëdha, si në aspektin ekonomik, po ashtu edhe në atë social.
Nëse kemi këtë shkallë të papunësisë, dhe në qëse kemi këtë rami të investimet të huja dhe kemi këtë debalancë në bilancën të rektar, vërtet kemi shumë arsye me të mëdha për të mobilizuar, për të dalë nga një state krijuar, sa për të shpreh eufori për rezultatet arritura. Dhe në fund fundit, ajo që ka është më esenciale, në qëse thuhet se kemi një rritje ekonomike 3-6% që unë kisha pas dëshirë të besoj se është diçka e tillë, atëherë gjithmonë vjen pyetja me çfarë indikator matet dhe në çka vërtet në rritje ekonomike e tillë. Duhet e vërtet të jemi real, duhet të kemi ata që hecin për tokë dhe nuk kemi arsye për eufori për të arritura pompoze.
Rritja ekonomike nuk kupton rritje e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Në këtë vit në Republikën e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, pritet të ketë rritje ekonomike deri në 3.7%. Ky nivel i rritjes, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk mund të siguroj zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies sociale nga se baza e rritjes ekonomike prej 3% në Kosovë është shumë e ulët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale në Kosovë kanë zvogluar kamatat për kredi pasi për vite të tëra ato i kanë bajtur të larta normat e interesit. Ekspert për çështje ekonomike dhe financiare thonë se këto norma do të ndikojnë në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, edhe pse sipas tyre duhet të shikohen mundësit për ulje të mëtutjeshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ulur normat e interesit për kredi. Kamatat e kredive tashme kanë rënë në rreth 8% nga mbi 10 deri në 15% sa kanë qenë me vitet të tëra. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se kjo rënje paraqet një lehtësim të rëndësishëm për qasjen e individëve dhe ndërmarrjeve në financimin bankar. Zvoglimi i kostos e financimit pritet të shërbejë si faktori rëndësishëm për nxitjen e rritjes e konsumit dhe investimeve në ekonominë e vendit, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe financiare. Kjo normë është e favorshme për qytetarët edhe bizneset, thot Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë. Ai për Radio Evropa e Lirë shprehet se ulja normave të interesit mund të ndikojë në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, por edhe tek investimet ndërkombëtare.
Do të krijohen kushte më të favorshme edhe për bizneset, por edhe për pendimore nga ana e qytetarëve përkatësisht anëvisërive. Kostoja më e ulët e parave do të ndikonte në siguri në rritjen e konsumit dhe kjo do të ndikonte që bizneset të zgjerojnë veprimtarinë e tyre dhe në anën tjetër të shihen edhe mundësitë e bashkëpunimit apo të bashkëoperimit edhe me investitorët të huaj të jashtëm.
Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, për Radio në Evropa e Lirë, ndërkaq thotë se konkurenca në tregun bankar ka ndikuar në uljen e kamatave dhe kjo ulje do të jetë lehtësuese për qytetarët edhe bizneset. Rexhepi konsideron se ka hapësirë që këto norma të jenë edhe më të ulta.
Dhe normalisht se çdo ulje e normave të interesit pas fjala për kredi është një lehtësi shumë e madhe çop për qytetarët apo bizneset, për shkak se lëkolla e ngarkesës është shumë e vogël. Dhe me një përdorim të mençur të këtyre parash normalisht që do të ketë zhvillim. A ka hapësirë, po sigurisht që hapësirë gjithmonë ekziston, por hapësirën duhet të kërkuar jashtë bankave. Te ambienti për biznes, te funksionimi i shtetit, te efikasiteti institucional, pozicionist i gjyqësisë dhe te garantimi i kontratave.
Por Flamur Keqa shpreh se bankat duhet të shikojnë mundësitë për uljen e mëtutjeshme të normave të interesit, pasi sipas tij përfitimet do të jenë dobi të bizneseve, por edhe vetë bankave.
Dhe po them do të ishte mirë se ardhur që këto kamata të jenë më të ulta dhe të jenë më konkurruese, qoftë në tregun financiar ballkanik, por edhe më gjerë. Do të ishte domethënë e vërtetshme, jo vetëm për bizneset dhe për anëvisit, por në anën tjetër do të ishte e lehtëshme edhe për vetë bankat, sepse siguria e kthimit të kreditëve do të ishte më e lartë.
Kredit paraqiten kategoria kryesore sektorit bankar. Në vitin e kaluar, vlera gjithsej të kredive në bankat komerciale ka arritur në më shumë se 2 miliard euro. Por bankat keq nuk qëndrojnë as me fitim. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vitin e kaluar fitimi neto ka arritur në rreth 70 milion euro, apo mbi 22 milion më tepër se në vitin 2014. Pavarësisht zvoglimit të kamatave, procedurat mbesin të vështira për të marrë ndonjë kredi në bankat të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sëmundja e diabetit tashmë në bot ka prekur mbi 400 milion njerëz. Në Kosovë thuhet se aktualisht mbi 11,000 qytetar trajtohen me insulin, ndërkaq nuk ka statistika të sakta se sa njerëz janë të prekur nga kjo sëmundje për shkak të mungesës së sistemit të informimit shëndetësor. Për rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë kemi bërë një përmbledhje se çka është diabeti, si trajtohet kjo sëmundje dhe cilat janë kushtet e trajtimit në Kosovë. Materiali është përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sëmundja e diabetit, e njohur në gjuhën popullore edhe si sëmundja e sheqerit, është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Endokrinologja Venera Berisha Muharemi ka thënë se gjatë vitit të kaluar në qendrën klinike universitare të Kosovës janë trajtuar 789 pacientë të shtrirë me diabet, derisa në ambulancën specialistike kontrollohen deri në 50 pacientë në ditë.
Është sëmundje në rritje, edhe prevalenca e kësaj sëmundje është sikurse edhe në vendet e rajonit, se a është trajtimi adekuat. Ne jemi shumë të kënaqur me trajtimin me insulina. Jemi të kënaqur për shkak se furnizimi është shumë i mirë. Tre vitet e fundit klinika jon furnizohet edhe me insulinat më moderne, analoge.
Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht që nuk ka statistika të sakta për sëmundjen, janë nxjerrë disa të dhëna për të prekurit me diabet e që trajtohen me insulin në mënyrë që furnizimi me këtë ilaç të jetë adekuat.
Ne si Ministri i Shëndetësisë dhe tash kem të evidentuar 11,200 më tepër raste që mbulohen me insulina. Mirë po, ky numër nuk është fiktiv, sepse në non-stop përdisohet dhe mund të shtohet.
Si pas Ministrit Rahmani, kërkesa e endokrinologëve për përditësimin e listës esenciale me barna për sëmundjen e diabetit, do të shqyrtohet dhe do të marë përgjigje pozitive.
Natyrisht që me sëmundjen e diabetit ka të tjerë që mjekohen, jo me insulin, po mjekohen me diabetik oral, themi, nga profesionistë shëndetësor, është kërku që ne, kur të bëjmë për përmisimin ose përditësimin e listës esenciale, të futen edhe banat të tjerë.
Për faktin që sëmundja e diabetit po shënon rritje në nivel botror, Organizata Botërore e Shëndetësisë, sipas zyrtarit të saj në Kosovë, Sami Uka, ka bërë thirrje për aksion global për parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje.
Raporti i parë i Organizatës Botërore së Shëndetësisë i botuar si vjet mbi diabetin tekson se në botë për momentin jetojnë 422 milion të rritur me diabet, edhe atë kryesisht në vendet në zhvillim. UBSH-ja me të drejtë ka shpallur si epidemi të diabetit, ka thirrur në aksion global për ndalimin apo luftimin e kësaj sëmundje përmes bërjes jetës më aktive, në mënyrë të veçantë përmirësimin e të ushqyerit.
Ndërkaq Tahire Gjergji nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka për të ditur kohë më parë për Radion Evropa e Lirë se diabeti ende nuk ka filluar të raportohet si sëmundje, pavarësisht që punohet në parandalimin dhe luftimin e saj. Ndryshe, diabeti si sëmundje paraqitet si tek të rriturit, po ashtu edhe tek fëmijët. Muharrem Avdiu, drejtori klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se diabeti në klinikën pediatrike trajtohet pa ndonjë telashe. Ndërkaq, Vjosa Kotori, pediatër, thotë se numri i fëmijëve me diabet është trefishuar, krahasuar me 5 vitet paraprake. Si pasaj, çdo vit lajmërohen mbi 40 raste të reja me diabet tek fëmijët.
Sa i përket diabetit me lidh tip 1 dhe tip 2, janë dy çrregullime të metabolizmit, të cilat shoqërohen me vlerat e larta të glikemisë. Në moshën fëmijore dhe në adoleshencë lajmërohet në një përqindje mjaft të shprehur të fëmijët. Ne mund të themi që në periudhën e fundit, si në shumë vende të botës, edhe në Kosovë, është duke u regjistruar rritja e numrit të fëmijëve me çrregullim të diabetit.
Diabeti njihet si sëmundje mjaft e shpeshtë dhe konsiderohet si sëmundja numër 3 në botë. Si pasoj, ajo godet edhe disa nga organet vitale të njeriut, si veshkat, zemra, të pamurit e të tjera. Sidoqoftë, mundësitë e trajtimit të saj tashmë janë të mundshme edhe në Kosovë, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevojë për një edukim më të mirë të popullatës për të parandaluar sa më tepër këtë çrregullim në organizmin e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat e opozitës në Maqedoni nuk do të ndalen deri në vendosjen e demokracisë dhe sundimin e ligjit, ka deklaruar lideri i opozitës Zoran Zaev. Ai ka kundërshtuar edhe vendimin e fundit të Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, i cili pa praninë anëtarëve të opozitës ka konstatuar se ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton korrespondenti Isuf Kadriu.
Kriza në Maqedoni vazhdon të thellohet për shkak të dallimeve gjithnjë më të mëdha mes partive, në veçanti pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të falur zyrtarët e akuzuar nga prokuroria speciale për veprime kriminale. Tensioni janë rritur edhe pas vendimit të së premtes të Komisionit të Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili pa praninë anëtarëve të opozitës doli me qëndrimin se ka kushte për zgjedhje, por lideri opozitës Zoran Zaev edhe njëherë përsëriti qëndrimin se kushte për zgjedhje nuk ka dhe se mbajtja e tyre vetëm se nga partitë qeverisë do të pengohet me të gjitha mjetet e mundshme.
Si të znat, dhe ka nema uslovi za slobodni, fer i regularni izbori. Izbiraçki od spisok ne e proqisten.
Të gjithë e dinë se nuk ka kushte për zgjedhje të lira, fer dhe demokratike. Lista zgjedhore nuk është pastruar, nuk ka reforma në media, në vend është kryer grushtat, marveshja politike është varosur, qeveria teknike është shpërbër me anulimin e të gjitha vendimeve të ministrave të opozitës. Nikola Gurevski dhe grupi kriminal rreth tij po bëjnë gjithçka për të mbrojtur nga krimi dhe korrupsioni që kanë bërë. Prandaj alternativë tjetër nuk ka, ose Gurevski ose Maqedonia. Do të përdorim të gjitha metodat demokratike për përmbysjen e këtij regjimi. Protestat nga dita në ditë po rriten. Do të ndodhë edhe tubimi më i madh i papar ndonjëherë pasi pakënaqësit kanë kulminuar si tek maqedonasit, ashtu edhe tek shqiptarët, turqit, romët, vlehët, serbët e bosnjakët, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Ai ka thënë se e gjithë bashkësia ndërkombëtare tani më e ka bërë të qartë se pa plotësimin e kushteve nuk mund të ketë zgjedhje, por pavarësisht të reagimeve të shumta dhe vendosmërisë të gjitha partive opozitare për bojkot, VMRO DPMNE-ja është vendosur për të shkuar në zgjedhje, ndërsa kjo mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti, i cili nga ana tjetër ka kundërshtuar vendimin e presidentit Ivanov. Partitë opozitare por edhe njohësit të çështjeve politike thonë se me zgjedhje nuk mund të zgjidhet kriza politike, e cila është të përkeqësuar në veçanti pas vendimit të presidentit. Vendimi i tij ka nxitur reagimin edhe të shoqatës së ishte të burgosërve politik shqiptar.
Është thjesht rënimi i sistemit juridik të vendit, është një akt shumë i ulët, mund të them infantil. Është vendim partiak, është rezultat i konsultimeve partiake, se vetë fakti që ai kishte gjithë ato emra aty, që nuk i takojnë tiketa ti, për i takojnë prokurorisë speciale, tregon se këtë e ka bënë në bashkëpunim me partinë nga cila rrjet.
Thot kryetari i Sheqatës Shpëtim Pollazhani, ai kërkon që të shqyrtohet rasti dhe me të burgosërit politik shqiptar dhe të proceseve të munduara siç i quan ai. Ai nuk kërkon përfshirjen e tyre në vendimin e presidentit, por përmes një gjykimi të pavarur të dëshmohet pafajësia e tyre. Pollazhani nuk e përjashton edhe mundësinë organizimeve të ndryshme kundërshtuese.
Ne si shoqatë e burgosëve politik disa herë kemi kërkuar që vepra e tyre të trajtohet si vepër politike, pasi motivet kanë qenë politik, të rigjykohen dhe të përfshihen me një amnesti të përgjithshme. Po këtu faktori shqiptar ka zënë një letargji e madhe dhe përveç deklaratave dhe prononcimeve kabinetike nuk ka kurgjë. Unë mendoj se në të ardhme ne si shoqatë do t'i prim një organizimi ma masiv për t'i mbrojt të drejtat e shqiptarve, se ne jemi traktu nga faktori politik shqiptar, që opozit, që oftë opozit.
Thot Pollazhani. Ndërko protestat si pas sektorit civil do të vazhdojnë edhe në ditët në vijem, ndërsa ka paralajmërime për përfshirjen edhe të partive të reja shqiptare. Në protestat e tre ditëve të fundit, janë plagosur 10 persona përfshirë dhe disa pjestar të forcave policore, ndërsa është demoluar edhe zyra për pritje e presidentit Ivanov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Papa Francesku ka vizituar qendrën e migrantëve në ishullin grek të Lesbosit. Aty ai është takuar me qindra migrantë të cilët kanë ikur nga zonat e luftës apo varfëria në kërkim të një jete më të mirë. Gjatë vizitës gjashtorshe në Lesbos, Papa Francesku i porositi migrantët që të mos e humbin shpresën dhe u lut për një zgjidhje të shpejtë të krizës. Kronika në vazhdim sjell Hollsi. Papa Francesku ka realizuar një vizit emocionale në qendrën e migrantëve në Greqi, një veprim që po konsiderohet i guximshëm për të shprehur solidaritetin me migrantët, çështja e të cilve ka turbulluar politikën evropiane. Migrantët qanin, kërkonin ndihmë dhe binin te këmbët e papës, derisa ai po vizitonte një qendër në ishullin e vogël të Lesbosit, i cili më së miri pasqyron krizën humanitare me të cilën po përballet Evropa. Ata thërrisnin liri, përderisa papa ecte përgjat kampit Moria, ku po mbahen rreth 3000 migrant që nga koha e arritjes së një marrëveshje të shumë folur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Unë kam dashur të jem sot me ju. Unë duat ju them se nuk jeni vetëm. Gjatë këtyre javëve dhe muajve ju keni përjetuar kaq shumë vuajtje në kërkim të një jete më të mirë. Shumë prej jush jeni detyruar të ikni nga situatat e konfliktit dhe përndjekjes, mbi të gjitha për të mirën e fëmijëve tuaj, ka thënë Papa Francesku. Papa Francesku, lideri i 1.2 miliard katolikëve roman në gjithë botën, gjithashtu ka kërkuar nga Evropa që të tregoj humanizëm gjatë trajtimit të krizës me migrantë. Këtë mesazh dua ta lë sot për ju. Mos e humbni shpresën. Dhurata më e madhe që mund t'i japim njëri tjetrit është dashuria, një vështrim i mëshirshëm, një gatishmëri për të dëgjuar dhe për të kuptuar, një fjalë inkurajimi, një lutje. Shpresoj ta ndani këtë dashuri me njëri tjetrin, ka thënë papa. Gjatë vitit të kaluar me qindra njerëz që iknin nga zonat e luftës dhe varfëria kanë vdekur gjatë kalimit të rrugës së rrezikshme nga Turqia për në ishullin grek të Lesbosit me anije të gomës. Ishulli është i mbushur me varre të paemruara. Ky udhtim tregon pikëllimin tim, u tha Papa Francesku gazetarve gjatë udhtimit nga Roma, duke përshkruar krizën me migrantë si katastrofën më të madhe humanitare që nga lufta e dytë botërore. Gjatë vizitës së tij gjashtorshe në ishullin grek, raportohet se Papa Francesku ka marrë me vete në Itali 12 refugjat pas vizitës në ishullin grek Lesbos. Agjencia e lajmeve Reuters thot se Papa, në shenjë solidariteti me refugjatët, ka marrë në aeroplanin e tij 3 familje nga Siria, në mesin e të cilve 6 fëmijë. Gjatë një takimi të shkurtër pas arritjes në aeroport, Papa Francesku e falenderoi kryeministrin grek Alexis Tsipras për mikpritjen që populli greku ka bërë të huajve, pavarësisht problemeve ekonomike me të cilat po përballet vendi. Tsipras i tha papës se ai ndjehet krenar për mënyrën se si janë përgjigjur grekët në raport me këtë krizë, në një kohë kur disa vende anëtare të BE-s po ndërtonin mure dhe gardhe për t'i ndalur njerëzit e pambrojtur që po kërkonin një jetë më të mirë. Organizatat humanitare i kanë përshkruar kushtet në Moria, një kamp ushtarak që nuk është më në përdorim, si të tmerrshme. Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje në muajin mars për të siguruar se të ashtuquajturit migrant ekonomik, të cilët kishin udhëtuar për në ishullin grek me anije të gomës të udhëhequr nga kontrabanduesit, të dërgohen prapa në Turqi. Turqia është pajtuar që t'i pranoj ata në këmbim të miliarda eurove, një marrëveshje që ka zemëruar shumë grupe për të drejtat e njerëzit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdojnë aksionet e shpëtimit në jug perëndim të Japonisë, pasi ky rajon u godit nga dy tërmete të fuqishme, duke lënë të vrarë të paktën 39 njerëz. Qindra njerëz besohet se kanë mbetur të ngujuar dhe autoritetet kanë lëshuar sot një paralajmërim për tsunami pas tërmetit prej 7.1 shkallësh të Richterit, i cili u pasua nga tërmeti i sotëm prej 7.4 shkallësh. Epicendra e tërmetit ishte në afërsi të qytetit Komamotos, një qytet me 740.000 banor në Kyushu, një prej ishujve më jugor të Japonisë. Rreth 20.000 ushtar po dërgohen në zonë gjatë fundjavës për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit. Më shumë se 1.000 njerëz janë lënduar, ndërsa rreth 200 prej tyre janë në gjendje të rëndë, ka thënë qeveria. Autoritetet tonë se më shumë se 200.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike dhe se më shumë se 400.000 shtëpi kanë mbetur pa ujë. Ministrat e financave të ekonomive më të mëdha në botë kanë paralajmëruar se rritja globale mbetet e pabarabart për shkak të kërcënimeve nga sulme terroriste si dhe nga vota e Britanisë së Madhe lidhur me largimin nga Bashkimi Evropian. Gjatë një takimi në Washington, ministrat dhe udhëhecit e bankave qendrore të grupit G20 të ekonomive kryesore në botë thanë se rimëkëmbja globale e ka marrë vetën nga turbullirat e tregut të fillimit të vitit 2016. Sekretari Amerikan i Thesarit Jacob Lew ka bërë thirrje për më shumë bashkëpunim ndërmjet ekonomive të mëdha, sepse sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk mund të jenë e vetmja makinë e rritjes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar testet e fundit raketore të Koresë së Veriut, për të cilat zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë se kanë përfunduar në dështim katastrofal. Në një rezolutë e cila kaloi të premtën, Këshilli paralajmëroi se përpjekjet ishin shkelje e qartë e rezolutës së Kombeve të Bashkuara dhe paralajmëroi masat të reja më të ashpra ndaj Penjanit. Kapiteni Jeff Davis, një zëdhënës i Pentagonit, tha se të testi me gjast ishte një raket mobile rrugore, duke marrë parasysh faktin se ishte lëshuar nga një lokacion që zakonisht nuk përdoret për lëshime raketore balistike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar ndihmë nga ministri jashtëm i Rusisë lidhur me qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për të ndalu shkeljet armëpushimit atje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Kerry i ka thënë Sergej Lavrovit përmes telefonit se urgjentisht duhet kërkuar nga Asadi që të bindet rregullave të armëpushimit. Kirby u ka thënë gazetarve se veprimet e qeverisë siriane në dhe rreth qytetit Alepos po përkrahen nga sulmet ajrore të Rusisë. Sipas tij, Kerry i ka thënë Lavrovit se Shtetet e Bashkuara presin nga Rusia që të kërkojnë nga regjimi që të bindet rregullave të armëpushimit dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë me opozitën për ta bërë të njëjtën gjë. Një ministër i qeverisë spanjolle ka dhënë dorëheqje pas raporteve të dokumentuara se ai ka pasur lidhje me kompanitë jashtë vendit dhe ka qenë pjesë e skandalit të njohur si letrat e Panamas. Ministri i Industrisë Jose Manuel Soria është viktima e fundit e zyrtarëve të lartë, emrat e të cilëve u publikuan nga rrjedhja dokumenteve të një firme nga Panamaja, të publikuara në media të ndryshme nga e gjithë bota. Transmetuesi spanjoll La Sexta dhe portali i lajmeve El Confidencial raportuan se kishin dokumente që tregonin se Soria kishte një firmë jashtë vendit bashkë me vëllahun e tij. Soria, i cili dha dorëheqje të premtën, i ka mohuar këto akuza. Mijëra njerëz kanë marrë pjesë në një aktivitet përkujtimor për gjatë Koresë së Jugut në nderim të 304 njerëzve që vdiqën në një aksident me anije para dy vitesh. Policia thanë se rreth 2500 njerëz u mblodhën sot në qytetin Ansan, ku jetonin shumica e viktimave. Ceremonitë përkujtimore u zhvilluan edhe në Seul dhe në ishullin jug perëndimor të Jindos, në afërsi të vendit ku fundos anija. Shumica e viktimave ishin studentë të rinj. Pjesëmarrësit në këto aktivitete përkujtimore hodhën lule në oqean, lexuan poezi dhe lëshuan mira balona me ngjyrë të verdhë në ajër në kujtim të viktimave. Parlamenti i Irakut ka anuluar një seancë për reformat kundër korrupsionit në kohën e thellimit të krizës politike që i ka dhënë institucionet shtetërore. Seanca është e treta me radhë që po anulohet këtë javë derisa politikanët po grinden rreth një plani për të emruar teknokratët në kabinetin e kryeministrit Haider al-Abadi në përpjekje për ta frenuar korrupsionin. Zyra e kryetarit të parlamentit Salim al-Jaburi tha përmes një deklarate se seanca është anuluar pasi parlamenti nuk u sigurua nga forcat e sigurisë. Disa ligjvënës e kanë akuzuar al-Jaburin se ai nuk ka të drejtë ta kryesojë këtë takim. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të ndryshme, përfshirë video, fotogaleri dhe infografika. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.